លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី7ពីខ22ដល់ខ28នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបទទំនាយច្រើនណាស់បទទំនាយទាំងនោះមានព្យាករណ៍ពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិទ្រង់ធំដឹងក្តីទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខរហូតដល់សុគតជំនួសអំពើបាបមនុស្សលោកទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីផ្ទេសេចក្តីសុចរិតមកដល់បុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបទទំនាយមានទីតុកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌ទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញលើកពួកជំនុំទៅនៅជាមួយព្រះអង្គរួចហើយទ្រង់ប្រគល់សកលលោកទៅឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទពេលគ្រាមហាទុក្ខបន្ទាប់មកព្រះគ្រីស្ទយាងមកបង្ក្រាបជននោះរួចហើយតាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីលុះចាប់គ្រា 1,000 ឆ្នាំព្រះអង្គលែងអារិយឲ្យមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សលោកមួយរយៈខ្លីលុះចាប់ធរៈវេលានោះព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2តាំងរាជទ្រង់អស់កលជានិច្ចតរៀងទៅតើការសិក្សាបទទំនាយទាំងនោះមានប្រយោជន៍អ្វី
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ22ដល់ខ28នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ22ដរាបដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបុរាណបានយាងមកនោះការវិនិច្ឆ័យបានប្រគល់ដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយកំណត់ក៏មកដល់ដែលពួកបរិសុទ្ធត្រូវបានរៀបជារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបុរាណគឺតួអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនាំជាតិសាសន៍នានាងើបឡើងបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលមានរទ្ធិលើសគេគ្រប់ទាំងជនទាំងនោះព្រះអង្គអាចធ្វើការបង្ក្រាបដល់គេឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខណៈនោះមានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានបុគ្គលមួយដែលជាតួមនុស្សបាបគឺជាបុគ្គលដែលសាតាំងយករូបផ្ទាល់តែម្ដងជាមេខ្លោងដែលដឹកនាំគេឯងធ្វើការបះបោរទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចធ្វើការបង្ក្រាបដល់ជននោះនឹងអ្នកដឹកនាំមនុស្សជាច្រើនដែលងើបឡើងធ្វើការបះបោរទាស់នឹងទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់នៅតាំងពីបុរាណរហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃហើយនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅជារៀងរហូតអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅពាក្យថាពួកបរិសុទ្ធដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះគឺជាពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រគល់ឋានៈជូនលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកបានទទួលឋានៈជាជនបរិសុទ្ធដោយសារលោកជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះម្ដងទៀតសូមយើងធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះគឺជាពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវដកហូតយកសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះមកធ្វើជាគោលលទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ឬជាគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមណាមួយឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ23អ្នកនោះក៏ប្រាប់ថាសត្វទី4នោះគឺជានគរទី4នៅលើផែនដីដែលនឹងត្រូវជាផ្សេងពីអស់ទាំងនគរហើយនឹងត្របាក់លេបផែនដីទាំងមូលក៏នឹងជន់ពង្រាបដោយជើងព្រមទាំងលំអិតកំទេចផងសត្វទី4ដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជានគរទី4រីឯសត្វទី4ដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ17គឺជារាជស្ដេចគ្រងរាជនគរហើយនឹងស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរជាដំណើរតែមួយនៅលើលោកនោះនគរដែលគ្រប់គ្រងដែលមានស្ដេចគេហៅថាព្រះរាជាណាចក្រដូច្នេះព្រះរាជាណាចក្រมันអាចគ្មានស្ដេចបើមានស្ដេចมันអាចគ្មានព្រះរាជាណាចក្របានឡើយនគរហើយនឹងស្ដេចគ្រងនគរគឺជារឿងតែមួយប្រៀបឧបមាដូចជាសន្លឹកទ្វារដែលមានផ្ទៃខាងក្នុងនិងផ្ទៃខាងក្រៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ24ឯស្នែងទាំង10នោះគឺនឹងមានស្ដេច10អង្គកើតឡើងពីនគរនោះហើយក្រោយមកនឹងមានមួយទៀតកើតឡើងដែលនឹងប្លែកពីស្ដេចមុនៗក៏នឹងទម្លាក់ស្ដេច3អង្គនោះចុះ សត្វទី4គឺមានស្នែង10ស្នែងទាំង10នោះដោះចេញពីសត្វទី4ផ្ទាល់តែម្ដងសត្វទី4នោះគឺមហាអំណាចទី4ដែលធ្លាប់មាននៅលើលោកសានិវាសរបស់ព្រះអង្គម្ដងរួចមកហើយមហាអំណាចទី4มันមាននរណាជាអ្នកឆ្លៀនពៀនរំលាយឡើយមហាអំណាចទី4នេះរលាយដោយសារខ្លួនឯងបញ្ហាផុសឡើងពីផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចទី4ចុះអន់ថយមាននគរ10និងស្ដេច10អង្គងើបឡើងចេញពីក្នុងមហាអំណាចនោះនៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំង10អង្គនោះមានស្ដេចមួយទៀតកើតឡើងដែលត្រូវជាស្ដេចទី11ស្ដេចនោះគឺជាស្ដេចស្នែងតូចស្ដេចទី11វាយបង្ក្រាបស្ដេច10អង្គឯទៀតរួចហើយទុកស្ដេច3អង្គមកធ្វើជារណបរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតស្ដេចមួយដែលទើបនឹងកើតនោះបានបង្ក្រាបពួកស្ដេច3អង្គទៀតរួចហើយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកតែម្នាក់ឯងដាច់មុខនៅលើសកលលោកទាំងមូលបុគ្គលមួយរូបនោះនឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយអំណាចផ្ដាច់ការអត់មានអ្នកណាមើលមុខស្ដេចនោះបានឡើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ7មានចែងពីដំណើរនេះថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសផងតើបុគ្គលណាទៅដែលអាចមានសមត្ថភាពបង្ក្រាបស្ដេចនានារួចហើយឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបានបុគ្គលនោះគឺជាតួមនុស្សបាបឬជាជនទទឹងនឹងប្រក្រតីតើស្ដេចអង្គនេះគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅពេលណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាស្ដេចអង្គនេះគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅគ្រាមហាទុក្ខដែលសកលលោកទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់ឯគ្រាមហាទុក្ខនោះទៀតសោតមានរយៈពេលទាំងអស់7ឆ្នាំព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ25ស្ដេចនោះនឹងពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរព្រមទាំងគិតបំផ្លាស់ពេលកំណត់និងច្បាប់ផងហើយគេនឹងត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចនោះនៅមួយខួប2ខួបហើយកន្លះខួបស្ដេចតូចមួយនេះគឺជាស្ដេចដែលពូកែប្រើពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបើតាមខគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ5និងខ6ក៏បានថ្លែងពីបុគ្គលនេះដែរថានាគក៏ឲ្យវាមានមាត់ចេះនិយាយជាពាក្យសម្ដីដ៏ធំនិងពាក្យប្រមាថក៏ឲ្យមានអំណាចនឹងធ្វើការវាក្នុងរវាង42ខែវាបើកមាត់ប្រមាថដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែរព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងដែលជារាជរបស់ព្រះអាចស្គាល់ពីភិនភាករបស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទបានជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិ2យ៉ាងដោយឡែកពីជនផ្សេងទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិទី1របស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺបុគ្គលនេះពោលពាក្យព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអ្វីៗទាំងអស់ទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ជននេះពោលពាក្យនឹងធ្វើសកម្មភាពទាស់ទទឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងពាក្យថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាជននោះមានកិរិយាទាស់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនធ្វើកាយវិការជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រព្រឹត្តទាស់ទទឹងនឹងព្រះយេស៊ូវវាចាដែលបុគ្គលនោះសម្ដែងចេញមកពោលពាក្យប្រហើនប្រមាថការទៀនឥតមានការកោតខ្លាចអ្វីបន្តិចដល់ព្រះគ្រីស្ទឡើយនៅក្នុងគំនិតជននេះគឺចងអាឃាតជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់រៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលហេតុការណ៍នេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានពីជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយក្រញាំដៃដែកនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខរីឯបុគ្គលិកលក្ខណៈទី2របស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺធ្វើត្រាប់តាមឲ្យដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទលក្ខណៈសម្បត្តិទី2ពិបាកធ្វើការកត់ចំណាំណាស់ម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលដែលជាជនមានអំណាចអាចធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរដល់ពិភពលោកបានជាមួយគ្នានេះផងដែរជនមានអំណាចនោះអាចធ្វើជាមនុស្សល្អនៅពីមុខសំណាក់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយវិញជននោះគឺជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សដូចសម្លាប់ស្រមោចសង្អារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសម្បើម2ប្រភេទសត្វសម្បើមទាំង2ប្រភេទនោះលាតត្រដាងឲ្យស្គាល់ពីទិដ្ឋភាព2យ៉ាងរបស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទ1ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជាជនប្រព្រឹត្តកិរិយាក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីទាស់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងទី2ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទធ្វើត្រាប់តាមកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ធ្វើជនទាំងនោះព្រះគម្ពីររាប់ថាជាហោរាខ្លែងខ្លាយជននោះប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមើលទៅដូចជាជាមតែធាតពិតនៃបុគ្គលនោះគ្រាន់តែជាចចកដែលពាក់រោមជាមតែប៉ុណ្ណឹងលើពីនោះទៅទៀតជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជននេះនឹងបាក់ពួករបស់វា ពូកែធ្វើកាយវិការសម្បកក្រៅមានសម្លៀកបំពាក់កិរិយានិងការប្រព្រឹត្តសម្ដីដូចជាពួកបរិសុទ្ធគេទៅព្រះវិហារគេប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលញ៉ាំងឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធយល់ច្រឡំរហូតដល់ហ៊ានលើកគេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេវិញទោះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគេគឺជាអ្នកបំផ្លាញពួកជំនុំពួកបរិសុទ្ធពីផ្ទៃក្នុងចេញមកក្រៅដូច្នេះបុគ្គលនេះរកទំនុកធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ពួកបំផុតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតលក្ខណៈសម្បត្តិទី2របស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទពិបាកធ្វើការកត់ចំណាំខ្លាំងណាស់សូម្បីតែពួកបរិសុទ្ធក៏មានការភ័ន្តច្រឡំដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ13ដល់ខ17ចែងពីដំណើរនេះថាលុះនាគឃើញថាវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីហើយនោះវាក៏ធ្វើទុកដល់ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនប្រុសនោះតែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប2ដូចជាស្លាប់នៃសត្វឥន្ទ្រីដើម្បីឲ្យនាងបានហើរទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីរហោស្ថានជាកន្លែងដែលទ្រង់ចិញ្ចឹមនាងអស់មួយខួប2ខួបហើយកន្លះខួបផងឲ្យឃ្លាតពីមុខសត្វពស់នោះចេញរួចពស់វាព្រោះទឹកចេញពីមាត់វាដូចជាទន្លេឲ្យហូរទៅតាមស្ត្រីនោះដើម្បីនឹងបន្សាត់នាងឲ្យបាត់តាមទន្លេនោះទៅតែផែនដីបានជួយនាងដោយហាឡើងលេបទន្លេដែលនាគព្រោះចេញពីមាត់វាទៅបាត់នាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវមួយវិញទៀតនៅពេលដែលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងអំណាចលើសកលលោកបានពេញដៃហើយជន់នោះគិតបំផ្លាស់ពេលកំណត់នឹងច្បាប់ផងជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបដូរពេលវេលាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកព្រមទាំងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់ទម្លាប់នានាដែលនគរនីមួយៗធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តកន្លងទៅជន់នោះមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការនោះបានត្បិតជាជន់ដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការជាងបុគ្គលផ្ដាច់ការណានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់មាននៅលើផែនដីនៅពេលដែលបុគ្គលនោះឯងគ្រប់គ្រងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានមើលចំភ្នែកបុគ្គលនោះឡើយសូម្បីតែទីប្រឹក្សារបស់បុគ្គលនោះក៏គ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានកម្រើកដែរប៉ុន្តែរយៈពេលដែលបុគ្គលនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលមានរយៈពេលខ្លីទេតើបុគ្គលនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកអស់រយៈពេលចំនួនប៉ុន្មានឆ្នាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាហើយគេនឹងត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចនោះនៅមួយខួប2ខួបហើយកន្លះខួបបើយើងយកមួយខួបបូកនឹង2ខួបហើយកន្លះខួបទៀតគឺរយៈពេលដែលជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសោយរាជលើសកលលោកដោយអំណាចផ្ដាច់ការមានតែ3ឆ្នាំ6ខែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំ6ខែដែលសកលលោកទាំងមូលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចត្រួតត្រារបស់ជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជា3000ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយអំណាចផ្ដាច់ការទន្ទឹមនឹងទុកលំបាកដែលកើតឡើងដោយជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសកលលោកទាំងមូលក៏ឆ្លងកាត់នូវគ្រាវេទនាដែលមិនដែលមានការវេទនាណាឲ្យដូចទោះបីជាការវេទនាពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលក្តីជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសោយរាជលើផែនដីក្នុងគ្រាដែលវេទនាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ2ខ3ថាតែទីលានដែលនៅខាងក្រៅនោះត្រូវចោលចេញកុំឲ្យវាស់ឡើយត្បិតបានឲ្យទីនោះដល់សាដតីហើយគេនឹងជន់ទីក្រុងបរិសុទ្ធអស់រវាង42ខែអញនឹងឲ្យអំណាចដល់ស្មោបន្ទាល់អញទាំងពីរនាក់ហើយគេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីផងរីឯព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ5ក៏មានចែងពីដំណើរនេះដែរថានាគក៏ឲ្យវាមានមាត់ចេះនិយាយពាក្យសម្ដីដ៏ធំនិងពាក្យប្រមាថក៏ឲ្យមានអំណាចនិងធ្វើការវាក្នុងរវាង42ខែព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ26ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យនឹងបានរៀបចំជាស្រេចហើយគេនឹងដកអំណាចវាចេញឲ្យត្រូវបំផ្លាញហើយសាបសូន្យទៅដរាបដល់ចុងបំផុតក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យនឹងបានរៀបចំជាស្រេចព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យកាត់ទោសដល់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4និងជំពូក5នៅក្នុងជំពូកទាំងពីរនេះធ្វើការបរិយាយពីព្រះមេអង្គដែលទ្រង់យាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កគឺជាកូនជៀមនៃព្រះដែលទ្រង់បំពេញតួនាទីជាអ្នកកាត់ទោសសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរវាងទេវតានិងមហាទេវតា របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមេបណភិវៈគ្រប់សន្តានដែលព្រះបានបង្កើតមកជាមួយគ្នាថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទដែលជាសត្វទី4ត្រូវតែចាប់យកមកធ្វើការជំនុំជម្រះរាជរបស់បុគ្គលនោះមិនត្រូវបន្តឲ្យមានទៅមុខឯបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងរាជវេទនានោះត្រូវរងនឹងការជំនុំជម្រះផ្ទាល់ឃ្លាដែលថាការវិនិច្ឆ័យនឹងបានរៀបចំជាស្រេចត្បិតកិច្ចវិនិច្ឆ័យដល់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេកិច្ចជំនុំជម្រះនោះចាប់ផ្ដើមពីការវិនិច្ឆ័យទោសដល់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាមហាទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជទ្រង់ដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11ដល់ខ21ថាខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសច្ចរិតព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកុដជាច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមកត់ទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទាំងពលបរិវារនៅស្ថានសួគ៌ក៏ជិះសេះសដង្ហែទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់សំពត់ទេសហើយស្អាតផងមានដាវយ៉ាងមុតចេញពីព្រះអោបទ្រង់ដើម្បីនឹងកាប់អស់ទាំងសះហើយទ្រង់នឹងឃ្វាលគេដោយដំបងដែកទ្រង់ក៏ជន់ក្នុងធុងគ្នាបនៃស្រាទំពាំងបាយជូរជាសេចក្តីខោខើរបស់សេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះពស់ហើយនៅព្រះឧរោទ្រង់ថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយឈរនៅលើព្រះអាទិត្យបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ទាំងសត្វដែលហើរលើអាកាសថាចូលមកប្រជុំគ្នានិងស៊ីលៀងដ៏ធំរបស់ព្រះចោះដើម្បីនឹងស៊ីសាច់នៃពួកស្ដេចពួកមេតបពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែព្រមទាំងសេះហើយនឹងពួកអ្នកដែលជិះដែរគឺជាសាច់នៃមនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកជានិងខ្ញុំគេទាំងអ្នកធំនិងអ្នកតូចផងខ្ញុំក៏ឃើញសត្វនោះនិងពួកស្ដេចនៅផែនដីព្រមទាំងពលតបគេបានប្រមូលគ្នាដើម្បីច្បាំងនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើសេះសនោះនិងពួកពលតបរបស់ទ្រង់ផងសត្វនោះក៏ត្រូវចាប់បានព្រមទាំងហោរាខ្លែងខ្លាយដែលនៅជាមួយផងជាអ្នកដែលធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខវាដើម្បីនឹងបញ្ឆោតពួកអ្នកដែលទទួលទីសម្គាល់របស់សត្វនិងពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាហើយវាទាំងពីរក៏ត្រូវបោះទាំងរស់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះដោយស្ពន់ធัวហើយពួកដែលសល់នៅក៏ត្រូវស្លាប់ដោយដាវរបស់ព្រះអង្គដែលគង់លើសេះជាដាវដែលចេញពីព្រះអោសទ្រង់មកនោះអស់ទាំងសត្វស្លាប់បានឆ្អែតដោយសាច់នៃពួកទាំងនោះលុះដល់ការជំនុំជម្រះចប់ទៅព្រះគម្ពីរបានហៅគ្រានោះថាជាគ្រាបញ្ចប់របស់យុគសាសដតីយុគសាសដតីចាប់ដើមពីរាជស្ដេចនេបូខេសាឡើងគ្រងរាជលើសកលលោករហូតដល់ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ27នោះរាជនិងអំណាចគ្រប់គ្រងព្រមទាំងភាពរុងរឿងអាដាមនៃអស់ទាំងនគរនៅក្រៅមេឃទាំងមូលនឹងបានប្រគល់ដល់បណ្ដាជនជាពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតរាជរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចហើយគ្រប់ទាំងអំណាចគ្រប់គ្រងនឹងត្រូវគោរពដល់ទ្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ផងយើងឃើញថារាជខាងលើគឺជារាជតាក់ទងនៅនគរព្រះដែលស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចរាជនៃនគរព្រះចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ដែរដំណាក់កាលទី1គឺជារាជ1000ឆ្នាំលុះដល់ចប់រាជ1000ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់លែងឲ្យសាតាំងមានអំណាចអាចបបួលមនុស្សលោកដែលធ្វើការបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងចាប់សាតាំងនឹងជន់ទទឹងនឹងព្រះអង្គបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីពេលនោះមកទៀតព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅនៅក្នុងចំណោមជនដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកប្រកាន់ថានៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខมันមានគ្រា1000ឆ្នាំទេបតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរគឺគ្រាខាងមុខមានរាជ1000ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ចាត់ចែងឲ្យមាននៅលើលោកនេះរាជ1000ឆ្នាំគ្រាន់តែជារាជសាក់លបងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលនោះមានមនុស្សបែរមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេអ្នកដែលប្រកាន់ចិត្តមិនជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៅទឹងនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំឡើយលុះដល់រាជ1000ឆ្នាំឈានដល់ទីបញ្ចប់ ព្រះអង្គបានលែងសាតាំងឲ្យមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋនៅលើលោកយើងនេះម្ដងទៀតនៅពេលនោះមនុស្សលោកដែលមានចិត្តមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវងើបឡើងបះបោក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់សាតាំងផ្ទាល់ធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់បន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ក្រាបជនទាំងនោះរួចហើយព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសម្ដែងថាមានរាជ 1000 ឆ្នាំមែនសូម្បីតែវីរៈបរិសុទ្ធគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមជំនុំកាលពីបុរាណក៏បានប្រកាន់នៅគោលជំហរបែបនេះដែរសង្ឃមួយអង្គនាមលោកអ៊ីរេនៀសធ្វើការកត់ចំណាំពីរាជ 1000 ឆ្នាំថាមានគ្រាមួយដែលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកទទួលនូវការហិនវិនាសជន់នោះគ្រប់គ្រងសកលលោក3ឆ្នាំកន្លះជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានជ្រើសរើសយកព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជាបល្ល័ង្កសោយរាជលើសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែជន់នោះឯងសោយរាជលើសកលលោកដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលេចមកលើពពកពោពេញទៅដោយសេរីល្អរបស់ព្រះបិតាក៏ចាប់បុគ្គលនេះនិងអស់អ្នកដែលបម្រើដល់ជននោះបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីពេលនោះតទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាននាំពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យមករស់នៅក្នុងរាជនគរព្រះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រឹត្តិការណ៍នោះបានរៀបចំឡើងចាប់សពគ្រប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃព្រះអង្គបានរៀបរយឡើងវិញនៅរាជមួយសម្រាប់ជនដែលទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យាពោលគឺជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យរស់នៅនៅពេលនោះហើយដែលយើងឃើញមនុស្សមកពីទិសខាងកើតមកពីទិសខាងលិចចូលរួមចំណែករស់នៅក្នុងនគររបស់ព្រះជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាអ៊ីនលោកយ៉ាកុបសេចក្តីថ្លែងរបស់សង្ឃអ៊ីរេនៀសបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រីស្ទបរិស័ទពីបុរាណកាលពិតជាជឿថានៅក្នុងអនាគតមានរាជ 1000 ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងនៅលើផែនដីមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិវិទូគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមបណ្ឌិតហ្វីលីបសាបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់វីរៈជនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងណៃសៀបានប្រកាសថាមានគ្រា 1000 ឆ្នាំនៅគ្រាអនាគតខាងមុខនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជលើផែនដី 1000 ឆ្នាំដោយមានរាជបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងទ្រង់គ្រា 1000 ឆ្នាំកើតឡើងមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញរួចហើយទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រឹត្តិការណ៍ 1000 ឆ្នាំមិនមែនគ្រាន់តែជាគុណលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំទេតែជាការបូជាកាយចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលប្រកាន់តាមជំនឿរបស់ស្ថាបនិកនៃក្រុមជំនុំដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាបើលោកអ្នកជឿថានៅគ្រាអនាគតមានរាជ 1000 ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើផែនដីនេះលោកអ្នកមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រកាន់ដូចលោកអ្នកដែរនៅក្នុងគ្រាអនាគតពិតជាមានរាជ 1000 ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើផែនដីយើងនេះមែនព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ28ដំណើរនោះបានចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចំណែកខ្ញុំដានីយ៉ែលគំនិតខ្ញុំបាននាំឲ្យខ្ញុំវិតព្រួយជាខ្លាំងភាពខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្រែទៅតែខ្ញុំបានទុកដំណើរនោះនៅតែក្នុងចិត្តទេយើងឃើញថាទោះបីហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញអាចកំបាំងនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកក៏ដោយក៏លោកមិនបានបើករឿងអាចកំបាំងនោះឲ្យអ្នកដែលរស់នៅសម័យលោកបានយល់ដឹងដែរអាចកំបាំងទាំងនោះត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ពោលគឺជាអវសានកាលនៃរាជរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែសុបិននិមិត្តទាំងអម្បាលម៉ានោះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ហោរាដានីយ៉ែលមានក្តីវិតជាខ្លាំងហោរាដានីយ៉ែលគាត់រក្សាការយល់ដឹងដែលមាននៅក្នុងសុបិនទុកតែនឹងខ្លួនរបស់លោកផ្ទាល់ហេតុការដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងសុបិននិមិត្តជាហេតុការថ្មីសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ជំហររបស់ហោរាដានីយ៉ែលដែលលោកប្រកាន់យកគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងដែលជារាជរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកដែរពិតមែនហើយយើងចូលចិត្តសិក្សាពីខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៃបទទំនាយតើការសិក្សាបទទំនាយនានាដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានប្រយោជន៍អីសូមចាំថាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃបទទំនាយការសិក្សាលើបទទំនាយមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់បំពេញចិត្តឬធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញសេចក្តីចង់ចេះចង់ដឹងឲ្យតែមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនជាងគេនោះទេបើយើងអួតអាងថាយើងជាអ្នកស្គាល់អាចកំបាំងនៃបទទំនាយយើងគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាឲ្យយល់ខ្លឹមសារពីបទទំនាយយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយអធិស្ឋានដោយឆន្ទៈយកសេចក្តីពិតនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃបទទំនាយញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងរស់នៅក្នុងភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផង មិនតែប៉ុណ្ណោះការយល់ដឹងដល់អាចកំបាំងនៃបទទំនាយក៏ជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធថែមទៀតផងដែរបើការយល់ដឹងពីអាចកំបាំងនៃបទទំនាយមិនបង្កើតផលនៃសេចក្តីសុចរិតនិងរស់នៅដែលបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតយើងដែលជាកូនព្រះទីនោះការសិក្សាអត្ថបទទំនាយអត់មានប្រយោជន៍អីទាល់តែសោះសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ